Jen málo kterému ministrovi se podaří během 5 měsíců výrazněji zasáhnout do chodu svého rezortu. Josef Pavel, který během hektických dnů jara a léta 68 stál v čele ministerstva vnitra, nebyl výjimkou. Plánu bylo hodně, ale celé to byla tak trochu jedna velká improvizace. Skončilo to po srpnové okupaci, Pavlovou demisí a vyloučením z komunistické strany. Nikoli prvním, poprvé jej ze strany vyhodili na počátku 50. let, kdy byl odsouzen za velezradu. Nad pozoruhodným osudem člověka, o kterém v nekrologu španělské komunistické noviny Mundo Obrero napsali, že žil a zemřel jako komunista, se dnes zamyslí historik Zdeněk Doskočil a dobrý poslech přeje také David Hertl.
Portréty.
Zdeňku, vítám vás ve studiu. Přeju dobrý den.
Dobrý den.
Když jsem se díval do životopisu Josefa Pavla, tak jsem si všiml 2 osmiček, narozen 1908 a v roce 1928 vstupuje do komsomolu, čili 20letý. Souvisí to jeho, řekněme, levicové uvažování, ta jeho levicová orientace nějak s jeho rodinným zázemím?
O té rodině víme málo, byl z dělnického prostředí, ale patrně v tomto můžeme spatřovat jeden z těch důvodů jeho příklonu k levici. Pavel potom ve 30. letech vstupuje do KSČ v roce 1932 a pracuje ve strukturách Pražského kraje a odtamtud potom v polovině 30. let odchází do Moskvy studovat na takzvanou Mezinárodní leninskou školu, což byla instituce, která vlastně školila kádry zahraničních komunistických stran v podstatě proto, aby byly indoktrinovány bolševickou ideologií a po návratu do svých zemí sledovali linii Moskvy. Tam se Pavel ale neohřál dlouho, protože v roce 1937 po absolvování vojenského kurzu je poslán do Španělska jako interbrigadista a ve Španělsku v interbrigádách mezi lety 37-39 projde celou řadou funkcí. Naposledy se jako velitel brigády vlastně zúčastní obrany Barcelony na počátku roku 1939. No a po porážce republikánů Pavel s celou řadou interbrigadistů vlastně je evakuován do Francie, kde je jako komunista vlastně internován. Po porážce Francie v roce 1940, když vzniká vyšistická Francie, tak vlastně je internován v Alžíru, kam je tedy poslán lodí, a tam je až do roku 1943, než Alžír obsadí Američané a získají v něm pozice svobodní Francouzi v čele s de Gaullem. A teprve poté se Pavel dostává do Velké Británie, kde se zapojuje do československé zahraniční armády, je přidělen k tankovým dílnám a s druhou paradesantní brigádou se potom zúčastní v roce 1944 obléhání města Dunkerque, kde tedy je až do konce války.
Po konci druhé světové války bychom ho zastihli na pozicích krajských tajemníků nebo na krajských výborech KSČ v Ústí nad Labem a potom v Plzni. Už to byla, řekněme, důležitá nebo klíčová místa z pohledu komunistické strany?
Klíčová místa asi ne, ale bylo to vlastně poprvé, kdy Pavel přichází pracovat do stranického aparátu. To znamená, signalizovalo to, že je to člověk, se kterým se počítá. A to, že jaksi Pavel je v kurzu, se potom projevilo vlastně v roce 1947, kdy je jmenován vlastně vedoucím braně bezpečnostního oddělení ústředního výboru KSČ. Což byla v této době docela důležitá pozice, protože pohybujeme se v posledních měsících před únorovým převratem, kdy komunisté, kteří ovládali prostřednictvím ministra Václava Noska ministerstvo vnitra, se nejenom snažili infiltrovat Sbor národní bezpečnosti, tedy veřejnou i státní bezpečnost svými lidmi, ale zároveň využívat tyto složky v diskreditačních kampaních proti svým nekomunistickým oponentům a zároveň bezpečnost už opravdu si přizpůsobovat svým mocenským potřebám, což se komunistům už před únorem 1948 dařilo. A Pavel v této snaze samozřejmě sehrál svoji roli, byť nemáme dodnes nějak detailně zmapovanou.
Vy jste zmínil únor 1948. Tady bychom Pavla zastihli jako náčelníka hlavního štábu lidových milicí. To zní zajímavě. Na druhou stranu, víme něco o tom, jaký byl Pavlův reálný podíl na tom uchopení moci?
Víme o tom velice málo. Ono tady trošičku, si myslím, zkresluje tu situaci také to, že to vystoupení lidových milicí v únoru 1948 bylo ex post komunistickým režimem jaksi až legendarizováno a výrazně nadhodnoceno oproti realitě. Ty lidové milice v tom únorovém převratu nesehrály žádnou podstatnou roli. Spíše se tehdy začínaly utvářet, dokonce i ty pochody, co byly v ulicích, tak byly sice se zbraněmi, ale ve kterých nebyly náboje, takže to celé mělo spíš takovou tu rovinu demonstrace síly než síly reálné. Ale pochopitelně Pavel se na únorovém převratu podílel a díky tomu, že byl činný právě v bezpečnostní oblasti, v bezpečnostních složkách, tak komunistické vedení počítalo nadále s tím, že se bude angažovat v této oblasti. A proto byl Pavel na konci roku 1948 vlastně jmenován náměstkem ministra vnitra a nesporně v těch necelých třech letech do svého začení, tedy do února 1951, měl podíl na celé řadě vlastně nezákonností, kterých se komunistický režim v této době dopouštěl.
On má být údajně podepsán i pod návrhem zákona na zřízení táboru nucených prací?
Tak je pravda, že z titulu náměstka ministra vnitra byl Josef Pavel také od roku 1948 členem takzvané bezpečnostní komise ústředního výboru KSČ, neboli takzvané bezpečnostní pětky, což byl neformální orgán, kde se projednávaly všechny podstatné otázky související právě s bezpečnostní problematikou. A jednou z nich bylo i takzvané zřízení tábora nucených prací. Ty tábory, do kterých mohli být lidé umisťováni bez soudu na základě rozhodnutí krajských národních výborů, začaly být zřizovány po vydání tohoto zákona na sklonku roku 1948. A právě Josef Pavel byl v rámci té bezpečnostní komise UVKSČ odpovědný v podstatě za všechny kroky, které vlastně s fungováním těchto táborů souvisely. Takže on pravidelně na jednáních této komise referoval o tom, podle jakých kritérií mají být ti lidé do těch táborů vybíráni, kolik lidí už tam je, kde ty tábory budou zřízeny. Uvažovalo se dokonce o vyklizení několika okresů, kde by tyto tábory byly soustředěny. Šlo o okresy Jáchymov nebo Železná Ruda a tak podobně. Takže nesporně Pavlova role v tomto nebyla bezvýznamná. Navíc ta bezpečnostní komise UVKSČ opravdu rozhodovala na tom sklonku 40. let v podstatě o všem podstatném, co se bezpečnostní problematiky dotýkalo. Pavel v té bezpečnostní komisi UVKSČ také měl informace vlastně o organizaci a průběhu některých politických procesů, protože ta bezpečnostní komise UVKSČ si vyhradila, že bude projednávat všechny politické procesy, jejich přípravu, průběh a tak podobně, ve kterých obviněným hrozí trest smrti. Takže samozřejmě Pavel se zúčastnil několika jednání bezpečnostní komise UVKSČ v první polovině roku 1950, kde se projednával například proces s Miladou Horákovou.
A teď mi dovolte, abych to v rychlosti přečetl, protože těch informací je hodně. Duben 1950 Josef Pavel odvolán z funkce náměstka ministra vnitra a pověřen vedením pohraniční stráže. Říjen 1950 přeřazen do národohospodářského oddělení ústředního výboru KSČ, leden 1951 odeslán do školy ministerstva vnitra na Slapech a únor 1951 zatčen. Co se tady stalo? Ten s odpuštěním sešup je poměrně rychlý.
V podstatě to mělo dva důvody. Jednak měl Pavel četné konflikty s Karlem Švábem, což byla další velmi důležitá postava v tehdejším vedení státní bezpečnosti. No ale pochopitelně ten podstatný důvod tkvěl jinde a spočíval v hledání takzvaného československého Rajka. Po roztržce Stalina s Jugoslávií Stalin považoval všechny komunisty, kteří se angažovali buď v domácím odboji, anebo za druhé světové války působili na západě, po západní emigraci, za potenciálně nebezpečné a naléhal na to, aby tito lidé byli odstraněni pokud možno z politických i veřejných funkcí a ideálně také fyzicky. Takže to byl důvod, proč vlastně Josef Pavel postupně ztrácel důvěru. A navíc tady ještě musíme připočítat jeden faktor, a to byly vnitřní konflikty uvnitř samotné bezpečnosti, které souvisely s tím, že ministr vnitra Nosek díky své emigraci v Anglii také nebyl jaksi mužem úplné důvěry. A proto bylo ministerstvo vnitra rozděleno a na jaře roku 1950 vlastně státobezpečnostní problematika byla vyčleněna do zcela nového ministerstva, Ministerstva národní bezpečnosti. No a v téhleté situaci se Pavel najednou ocital ve váku a on si to i sám uvědomoval a ex post se pak vyjadřoval později v tom smyslu, že v podstatě už od určité doby se svým začením vlastně počítal nebo vnímal ho jako, že to je věc, která se může stát.
Došlo k tomu 2. února 1951. Možná by bylo očekávatelné, že s Josefem Pavlem pojedou do Ruzyně na výslech, ale stalo se něco úplně jiného. Co, to si teď můžeme poslechnout, sám Josef Pavel na to vzpomínal v květnu 1968.
To bylo tajností. Přijeli jsme do Prahy, když jsme, myslím, nevím, byla to spálená v jedné té podélné ulici, tam auto zastavilo, šeptání, no a potom je vytlačili z auta po schodech nahoru a já jsem se odsunul v trezoru, nebudete tomu věřit. Byl to trezor banky, velký jako maličká místnost, garzonce, kde se vešly akorát ty sejfy, kde si dříve ti bohatí lidé ukládali svoje šperky, cenosti. A byl tam taky otoman a tam jsem bydlel na tom otomaně. Jídlo mi přinášeli podle jídelního lístku z restaurace a spal jsem na tom otomaně, ovšem seděl naproti za mřížem a strážný, který mě hlídal.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
V dnešních portrétech si s historikem Zdeňkem Doskočilem povídám o osudech Josefa Pavla, ministra vnitra v roce 1968. Od mikrofonu vám dobrý poslech přeje stále David Hertl. Tak teď se nabízí otázka, o co vlastně šlo, proč se nejelo na Ruzyň, proč byl Josef Pavel umístěn v trezoru, měl to být nějaký nátlak?
Já bych spíš předpokládal, že nebylo zcela vyjasněno, co vlastně s ním a do jakého spektra vlastně takzvaného vyšetřování ho zařadit. Protože to zatčení svým průběhem bylo opravdu poněkud neobvyklé. Proč vlastně Josef Pavel skončil v trezoru banky a ne nikoli v Kolodích a odtamtud byl přesunut potom přes jednu vyšetřovnu STB do Ruzyně? Na to nedokážu odpovědět. Samotného by mě to zajímalo, co tím bylo sledováno. Každopádně, když se Josef Pavel ocitl v Ruzyni, tak byl vyšetřován v rámci konstrukce protistátního spikleneckého centra. Jehož podoba se ale dosti měnila. Protože zpočátku byl Josef Pavel vlastně obviňován z toho, že byl vedoucím skupiny interbrigadistů, která usilovala o odstranění Rudolfa Slánského a Klementa Gottwalda a provedení vnitrostranického převratu a o to, aby Československo následovalo cestu Jugoslávie. No ale nakonec všechno bylo jinak, a to ze dvou důvodů. Jednak Josef Pavel patřil k tomu málu komunistických funkcionářů, kteří vydrželi ty opravdu brutální vyšetřovací metody spojené vlastně s fyzickým i psychickým týráním a nepřiznali se k vykonstruovaným obviněním. No a druhý faktor, který zavážil, byla skutečnost, že na sklonku roku 1951 byl zatčen Rudolf Slánský a konstrukce celého toho spiknutí se změnila a do popředí se dostal boj proti takzvanému sionismu. No a najednou španělští interbrigadisté už té konstrukci toho spiknutí nebyli tak atraktivní skupinou. Takže tyhle ty dva faktory způsobily, že Josef Pavel nebyl zařazen do procesu s Rudolfem Slánským, a to ani jako obžalovaný, ale ani jako svědek, a byl souzen až po téměř tříleté vyšetřovací vazbě před nejvyšším vojenským soudem na sklonku roku 1953. Dostal 25 let vězení, ani u toho soudu vlastně se k těm vykonstruovaným obviněním nepřiznal a bránil se. To nezabránilo tomu, aby nedostal ten trest, jaký dostal, aby tedy si ho nezačal odpikávat nejprve v Leopoldově a posléze v pankrácké věznici. Když se v roce 1955 začalo s tím prvním kolem opravdu těch velmi nesmělých stranických rehabilitací pod vedením Barákovy komise, tak ten případ Josefa Pavla patřil mezi první, kde se teda konstatoval, že opravdu ty důvody, za které byl odsouzen, jsou opravdu neudržitelné. A tak byl Josef Pavel v roce 1955 vlastně propuštěn, bylo mu vráceno členství v KSČ, dostali nějaké finanční odškodnění. Po propuštění z vězení udělal dvě věci. Nejprve pro prezidenta Novotného vlastně napsal rozsáhlou zprávu o průběhu svého vyšetřování, kde poměrně plasticky popsali všechny ty vyšetřovací metody, kterým byl vystaven, takže se stranické vedení, které ji projednávalo, opravdu nemohlo vymlouvat ex post, že o ničem nevědělo. A za druhé, Josef Pavel odmítl jakékoliv politické funkce a poslanecký mandát práci ve stranickém aparátu a nastoupil do Československého svazu tělesné výchovy do jeho mezinárodního oddělení jako řadový referent a odtamtud potom odešel do důchodu v 60. letech.
A když se na přelomu března a dubna sestavovala nová vláda premiéra Oldřicha Černíka, tak najednou se řešila otázka, kdo by se měl stát ministrem vnitra. Vzpomíná na to Zdeněk Mlynář v knížce Mráz přichází z Kremlu následujícím způsobem.
Ministrem vnitra v Černíkově vládě byl Josef Pavel, jehož jsem já sám do funkce navrhl. Když předsednictvo strany koncem března sestavovalo návrh nové vlády, byl jsem v průběhu této schůze volán do budovy ústředního výboru KSČ. Tam mi Vladimír Koucký řekl, že zatím není nový ministr vnitra. Několik možných kandidátů odmítá resort převzít. Oba jsme se shodli, že se nelze divit nikomu, kdo se v dané situaci nehrne do funkce ministra vnitra. Koucký mě pak žádal o návrh, mám-li nějaký. Slíbil jsem, že o tom budu uvažovat. Koucký se vrátil na schůzi předsednictva a já probíral různé možnosti, až jsem dospěl k názoru, že takovým člověkem by mohl být Josef Pavel. Dal jsem znovu vyvolat Kouckého ze schůze a podal mu svůj návrh. Koucký souhlasil a řekl, že ho na schůzi přednese. Jaké bylo kolem Pavlovy kandidatury další jednání, kdo byl proti a proč, to nevím. Pavel se pak ministrem vnitra skutečně stal.
My už jsme tady na samém začátku pořadu říkali, že ta Pavlova mise na ministerstvu vnitra byla krátká od 8. dubna do 30. srpna 68. S ohledem na to, jak ten rok 68 byl bohatý na události, co se opravdu Josefu Pavlovi podařilo?
Josef Pavel vlastně přišel do čela ministerstva vnitra vlastně s cílem pokusit se o rozsáhlou reformu bezpečnostních složek, zaměřenou především na úlohu a smysl fungování státní bezpečnosti, kdy Josef Pavel se snažil význam této složky, která tvořila jednu z opor moci komunistického režimu, omezit a docílit toho, aby se v podstatě státní bezpečnost zabývala pouze problematikou politických trestných činů páchaných ve spolupráci vlastně s vnějšími nepřáteli státu a nikoliv, aby státní bezpečnost byla zaměřena na takzvanou vnitřní problematiku, to znamená na monitorování vnitropolitického vývoje a perzekuci občanů za jejich politické přesvědčení a názory.
Tady musel narazit, ale určitě.
Na jedné straně sice měl podporu některých stranických funkcionářů, ale jeho vztahy hlavně s premiérem Oldřichem Černíkem právě v téhleté otázce byly poměrně konfliktní a Pavel některé své konkrétní kroky prosazoval i dokonce proti usnesením předsednictva UVKSČ, což byl dost nestandardní postup. Ale Pavel si to do jisté míry mohl dovolit. On se stal ministrem vlastně v pozici, kdy nikomu nebyl zavázán. Ani Černíkovi, ani Dubčekovi, pochopitelně, ale ani Moskvě, což takého, jaksi z pohledu Sovětského svazu i těch konzervativních funkcionářů v KSČ, jaksi pro tu funkci jednoznačně diskvalifikovalo. Limitem také toho Pavlova působení na ministerstvu byla skutečnost, že Alexander Dubček, který ve své kádrové politice často bohužel sahal vedle, docílil toho, že náměstkem ministra vnitra pro oblast státní bezpečnosti se stal William Šalgovič, což byl, i tehdy se to všeobecně vědělo, agent KGB, ale Dubček jaksi s ním měl v té mezilidské rovině dobré vztahy, proto do této funkce dosadil a Šalgovič potom samozřejmě se podílel na přípravě sovětské okupace i na tom zatýkání členů Dubčekova vedení KSČ v noci 20. na 21. srpna 68. Takže v tomto směru Josef Pavel neměl tu situaci na ministerstvu vůbec jednoduchou.
Ta agenda ministerstva vnitra samozřejmě je daleko širší. Tam také ještě někam jinam zasahoval?
Josef Pavel jednak vystupoval velmi intenzivně na veřejnosti v těch několika měsících a dával jednoznačně najevo, jaké má záměry, a také se snažil občany přesvědčit, že cílem je přetvořit ministerstvo vnitra v instituci, které se lidé nemusí nutně bát. Zároveň se Josef Pavel angažoval ve prospěch vlastně rehabilitací obětí politických procesů v 50. letech. Souhlasil s aktivitami takzvaného klubu politických vězňů K231, což zase jaksi ho dostávalo do určitého rozporu s vedením KSČ. No a současně také Josef Pavel podporoval zrušení cenzury a v atmosféře léta roku 1968, kdy v tom rostoucím československo-sovětském konfliktu vedení KSČ chtělo nějakým způsobem poněkud spacifikovat sdělovací prostředky, aby takzvaně zastavili polemiku se Sověty, tak Josef Pavel se proti těmto postojům velmi jednoznačně postavil tím, že jako ministr hodlá dodržovat zákonnost a že na postih periodik vlastně není žádný zákonný podklad. A že pokud by takovéto kroky dělal, tak jsme během chvíle zase tam, kde jsme byli předtím v 50. letech, a k tomu on se nepropůjčí. A skutečně, přestože byl vystaven poměrně velkému tlaku a je na to poměrně dost svědectví memoáru Zdeňka Mlynáře, Dušana Havlíčka, Čestmíra Císaře, Milana Jungmana, kteří popisovali jednu stejnou konkrétní situaci, které byly svědky, tak Josef Pavel opravdu nepovolil. A tisková svoboda až do 21. srpna 68 přetrvala bez úhony.
Jak to bylo, co se tehdy odehrálo, tak to si můžeme ocitovat právě z knížky Milana Jungmana, literárky Můj osud.
Jednou večer po 10. zazvonil telefon v mém bytě a kdosi z ústředního výboru KSČ mi oznamoval, že pro mě posílá auto. V budově na nábřeží se konala naléhavá porada na žádost naší delegace v černé. V zakouřené místnosti bylo jen několik lidí. Stanislav Sádovský právě telefonicky hovořil se Smrkovským. Problém byl, že se má stáhnout celé vydání Literárních listů číslo 22, na jejichž první stránce byla Haďákova karikatura Leonida Brežněva. Brežněv a celá sovětská delegace je prý rozlícená naší drzostí zesměšňující velkého státníka. Ministr Pavel za mé asistence měl zajistit, aby inkriminované číslo bylo staženo z prodeje. Nikdo z nás nebyl ochoten Smrkovskému potvrdit, že tuhle akci poslušně rozjedeme. Prakticky byla stejně neproveditelná, vítězky literárek se už dávno k lidem dostaly. Kromě toho by se to právnicky sotva dalo zdůvodnit v demokratickém parlamentě. Cenzura přece neexistovala. Na zpáteční cestě, když mě Josef Pavel vezl autem domů, mručel. To zrovna, ať mi to dají písemně. Po druhé už jim na špek neskočím.
Přišel 21. srpen, proč Josef Pavel nebyl mezi lidmi zavlečenými do Sovětského svazu? Byl pro Sověty, řekněme, málo významnou osobností?
Neřekl bych, to se takhle asi jednoznačně nedá říct, ale každopádně Josef Pavel se zachoval poměrně rozumně. Po vstupu sovětských vojsk nevstoupil do budovy ministerstva vnitra, protože pochopil, že by v tom okamžení byl zajištěn. Díky tomu, že si uchoval volnost pohybu, na rozdíl od ministra obrany Dzura, který byl internován v budově ministerstva obrany, tak se mohl zúčastnit zasedání vlády, činnosti parlamentu a řídit ministerstvo v docela takových nouzových podmínkách z různých míst. Také vydat celou řadu pokynů. Jednak to, aby všechny bezpečnostní složky respektovaly pouze pokyny legální vlády, a zároveň také docílil toho, že vláda odvolala Viliama Šalgoviče z pozice náměstka ministra vnitra odpovědného za řízení státní bezpečnosti. To všechno pochopitelně byly důvody, pro které Sověti zcela nekompromisně trvali na tom, že Josef Pavel musí z ministerské funkce odejít. Už 30. srpna roku 68 byl přinucen podat demisi a stal se vlastně po podpisu takzvaných moskevských protokolů prvním reformně komunistickým politikem, kterého vedení KSČ obětovalo.
Na podzim 1970 byl vyloučen z KSČ. On potom už dlouhá léta žil nedaleko Štěchovic na své chatě. psal text, který prý nedokončil.
Ho pojmenoval Doznáním, stejně jako Arthur London, a byly to vlastně jeho vzpomínky na interbrigády a potom na vězení v 50. letech. Ten rukopis nedokončil a po Pavlově smrti v roce 1973 ho zabavila Státní bezpečnost.
A je někde k nalezení?
Nachází se v archivu bezpečnostních složek, tam ho můžeme najít.
Asi už se politicky nijak neangažoval.
Ne. V podstatě, jak se Pavel náhle v politice zjevil, tak zase z ní okamžitě vymizel. Díky tomu, že vlastně neměl žádné jiné politické zázemí, tak to bylo v jeho případě poměrně snadné a on se vrátil ke svému koníčku, což bylo zahrádkaření.
Zemřel 9. dubna 1973. V domácím tisku se samozřejmě o tom neobjevila jediná zmínka. Pohřeb se tehdy konal pod dozorem Státní bezpečnosti a u Pavlovy rakve stály čestnou stráž jeho kolegové interbrigadisté. Tolik tedy Zdeněk Doskočil, děkuji, naslyšenou.
Naslyšenou.
Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracovala Valerie Racmanová a od mikrofonu se loučí také David Hertl.